Box to Box Media Network.
Wow, how about Embiid the double, helping Simmons with Towns. Here's Horford, blocked on the play. Wow, and look at this. Whoa! Embiid going at it with Karl Anthony Towns. And the bench is empty. My goodness.
What is going on? Ben's got him by the neck.
Towns is hot. Embiid is up. He's in front of his bench.
What up, what up? You're now listening to the most valuable MMA podcast in Indonesia. Boxing.
Let's get it rumble.
I'm your host Raditya Alif, seperti biasa, lagi sama G-Spot Gemal.
What up? What do you do, baby?
Yay. Kenapa MMA? Obviously ini biasa kita ngomongin basket, tapi tadi Gam, akhirnya setelah sekian lama ada perkelahian ya.
Ini itu siapa namanya, si Fahmi sama si bukan?
Eh itu lokal pak jokesnya, nggak ada yang bisa.
Syarat aja buat si Fahmi lagi.
Fahmi, oh. Fahmi nemesis gue di fantasy ya. Enggak. Tapi lebih penting daripada perantem si Fahmi ini adalah KAT, Karl Anthony Towns. Timnya ketinggalan 20 poin lawan the provocator Joel Embiid. Kemudian a little bit of jibing and tangling happened. Timnya udah main on one end, tiba-tiba pas balik udah berantem, udah tumpuk-tumpukan, 2 7-foot guys gitu. Sampai jatuh, sampai dipisahin. Tiba-tiba datang orang ketiga, Ben Simmons.
Yang gak kalah gede juga ya.
Yang gak kalah juga, 6'10 with the headlock. Trying to choke.
He tries to tap out, man.
Iya, sama
tap out kan.
Gue, okay, two things ya. Gue dari momen itu. Satu, gue kasih nama Towns. Karena dia kan sering banget dipanggil sebagai softie kan. Dia gak mau terlibat, dia gak mau involve. Dia mental anak zaman sekarang gitu kan. Kali ini kan dia berantem kan.
Iya, langsung throwdown deh.
Giliran berantem, giliran udah dia juga adu jotos, giliran matanya kayak sempet dicolok juga sama Embiid kan.
Kayak itu awalnya itu ya.
Yes. Tetap aja kesannya dia soft, soalnya dia tap out gitu.
Iya. Dan ya, siapapun kayak kalau di choke out sama Ben Simmons segede-gede gitu juga bakal tap out gak sih?
Even if he's 7 foot ya. Dari situ juga gue tarikannya satu lagi sih Gam. Kalau ada yang bilang, Ben Simmons sama Joel Embiid ini tidak cocok, tidak compatible.
Oh, dude, tag team-nya keren banget.
aduh.
Siapa sih dulu? Scotty to Hottie sama siapa namanya?
Lupa gue. Iya, tau gue.
Grandmaster Sexay. Anjir.
Oh, yang suka joget-joget, yeah, ngakang gitu kan. Iya, men.
Siapa? Dudley Boys.
Gak pake, bahkan gak perlu pakai tapin. Kan biasanya kalau tag team tuh lo kayak tosin tangan lo, temen
ini,
lo masuk.
Oh, ini wasitnya lagi meleng, jadi temennya masuk gitu kan.
Cuman, ya tadi gue ngeceritain kejadian ini ke temen gue yang gak ngikutin basket zaman sekarang. Dan langsung instingnya adalah, wah anjing seru ya, kayak basket zaman dulu ya. Let's talk a little bit about Embiid deh. Tapi Embiid soalnya emang tipikalnya tuh emang dia kayaknya senang perkelahian sih.
Embiid tuh kayak netizen zaman sekarang gitu kan.
Benar.
Selalu bikin ngebacot di sosial media, bikin ulah ini, bikin ngomong ini, ngomong itu. Tapi satu hal, he can back it up, man.
Yes.
Badannya gede dan dia enggak cupu gitu. Dia kalau misalnya dia berantem, ayo maju, man.
Dan yeah, talk the talk, walk the walk, fight the fight. Follow up di social media juga tai.
Juga tai sih.
Maksud gue sebenarnya tanpa berantem pun kan sebenarnya Embiid sudah membangun narasi kalau dia itu bermusuhan dengan KAT.
Dari awal kan, dari lama.
Dari
kalau enggak salah dari first game-nya dia ketemu
KAT
udah berantem.
Dan
udah,
dia juga udah panas, dia punya habit. Musuhnya itu selalu dikasih exposure di social media kan. Dia akan mengambil satu foto adegan secara ini ya, selective exposure sebenarnya kan. Karena bisa aja di pertandingan itu dia main jelek lawan let's say KAT, tapi diambil momen di mana kesannya dia dominan. Kemudian dia tag dan dia kasih caption yang mengejek lawannya. Biasanya korbannya Andre Drummond. Cuman Drummond tuh kayaknya gak kepancing gitu ya.
Dia chill orangnya.
Dia chill. Iya.
Gue gak peduli, bodo amat lah.
Nah si KAT tuh yang gue lucu di tag sama si Joel Embiid setelah selesai di Instagram. Terus dibilang coba gue cari deh. Biasa nih Embiid being Embiid tuh selalu ada dumb puns.
Dia grew up in Afrika apa gitu-gitu kan.
Well, first of all, gue tahu timnas Kamerun tuh julukannya singa Yaounde. That does not mean Joel Embiid literally grew up with a lion.
Ah,
okay, great team win. I was raised around lions and a cat. It's just so bad it's good. It's so bad it's good gitu kan. Pulled on me tonight laughing my ass off. Gue lebih suka ini. Dia mention Jimmy Butler. Butler buat the yang slinger. Kalau masih ingat ada kisah bagaimana Jimmy Butler ketika masih di Timberwolves sebelum pindah ke Sixers ngalahin KAT Wiggins dengan bantuan sekumpulan tim cadangan Timberwolves. I miss being part of the third stringers. I got his mom giving middle fingers. Emang ada footage nyokapnya
itu benar nyokap ya? Gue kira itu cuma just some random lady marah-marah.
That's some serious real estate. Okay, a few things ya. Di dalam satu post ini menurut gue level trolling, level trash talk, level beefingnya itu gila. Ini sangat disrespectful gitu kan. Satu, ada hinaan ke namanya Cat. Dua, bawa-bawa sejarah Jimmy Butler. Tiga, bawa-bawa
emaknya juga
dibawa. Dan ditutup dengan ini menurut gue ciri khasnya Joel Embiid. That's some serious real estate. Lu pernah perhatiin gak ketika dia lagi berantem sama opposing center? Kalau dia dominan, dia selalu bilang, gue punya real estate
di kepala lo.
Di kepala lo. I don't know exactly what that means, but it's sort of like I own you kali ya.
Kayak I'm living in your head rent free gitu kan.
Gitu, gue bebas, tapi, lo mikirin gue terus gitu
tapi,
kan.
Bukan cuman lo tinggal di kepala, lo punya real estate, lo punya gedung gitu di kepala lo gitu.
Yes, lo milik gue, lo mikirin gue terus. Kalau lu lagi bobo, mimpi buruk lu adalah gue gitu kan. I think there's a great Sinar Maslen ad using real estate there. Joel Embiid. Hey, tapi salut buat KAT. Kali ini dia ngebales ya kan.
Comebacknya bagus juga.
Comeback. Dia bilang
dibalas gede kecil. I ain't no bitch.
Tuh kan bahasanya ini udah akademik man. Sebentar, coba kita cari lihat. Apa sih? Oh, Carl Towns. Kalau lihat nama Towns tuh gue kayaknya film Paper Towns pun entah kenapa. I know bitch. Agak alay tapi sebenarnya ya. Gede kecil gini soalnya.
Ini justru ngetain Embiid kan. Kan Embiid kan bilang I was raised around lions kan. Ini raised around lionsnya pakai lo ngomong apa sih gitu loh.
Okay, I get it. Abis itu ada topi, badut Joker, bitch talk. Nah, yang menarik, oh ini dong lokasinya dong, Carl Towns, lokasi all bark and no bite. Okay, lu ngebales satu post dengan post, tapi kemudian Embiid menurut gue ngebales dengan post yang sampai saat podcast ini direkam, Towns tuh belum ngebales lagi. Dan menurut gue...
Oh, dihapus ya katanya?
Iya, jadi dia si Embiid ngebales dengan komen. Komennya adalah... coba kita tunggu, ayo dong. Embiid, nih komennya Mike Scott. Bentar ya, loading dulu. Ah, nah ini dia. Instagram story, tadi dia komen. Jadi, imagine talking after a 20-point loss. You hate to see it, laughing my ass off. Go ahead using that pic of me caring about losing in the second round of the playoffs. So, di posisi KAT juga ada fotonya Embiid lagi nangis dari musim lalu. Nah itu blunder sih emang, karena itu kan foto ketika kalah di playoff, dibalas sama Embiid. Oh wait, you never been there. You don't know what it's like. No cap boy finally won 3 games. Akhirnya kan Minnesota lagi bagus nanti kan.
Akhirnya ya.
Yeah, and he's talking and I know you ain't talking. You've been a pussy your whole life. Ooh, savage. That's why you were treated like a bitch by you know who. Mang dia Voldemort anjing. I ain't gonna put your business out, but I got the facts about you. Don't get it twisted. I own you. Real estate. Gue belum. Terus ya ini salah sih, komennya delete atau hidden. Bukannya dibalas tau gak lo?
Bitch move
ya? Iya bitch move sih emang itu. Lo menyensel.
Mungkin dia kayak lagi balik ke hideoutnya dulu, lagi mikirin balas apa ya. Nah, tapi sampai sekarang belum ada nih.
Belum ada, ya mungkin dia lagi ketemu tim PR-nya. Nah,
sekarang dia gak bisa tidur kalau lagi mikirin nih.
Iya tuh, mungkin sedihnya adalah dia kayak Aukarin no. Ketemu tim PR-nya, pikirin oke gue mau ngomong apa.
Starbucks Blok M.
Iya di Starbucks Blok M gitu anjing. Terus, oke gue udah dipanggil bitch, how do I call him out gitu. Ini dua tim ini akan ketemu lagi.
Masih tahun depan. Masih
tahun depan, Maret. Maret, abis All-Star break. Aduh. Gue gak tahu kan sekarang All-Star tuh juga sifatnya drafting ya. Gue gak tahu siapa yang nantinya bakal ngedraft.
Dan bukan masing-masing East versus West lagi kan.
Yes.
Satu kapten East,
tapi tapi daripada berhadapan yang permusuhan. Kalau di All-Star game gue lebih seneng ngeliat mereka satu tim.
Tapi belum tentu
karena
juga. Tapi belum tentu juga. Tahun lalu waktu KD sama Russ lagi hot-hotnya berantem kan. Dua tahun lalu, tiga tahun lalu ya waktu ketiga.
It's been a while.
Oh iya udah lama ya.
Lama waktu juga,
KD pertama kali pindah ke Warriors kan Brody benci banget kan.
Iya awkward mulu men waktu All-Star
kan. Tapi waktu All-Star akhirnya kayaknya first bucket mereka yang kerjasama kan untuk dapetin.
Iya abis itu satu tim.
Abis itu yang udah baik kan
ngelamatin gitu.
KTK sih.
Iya katro. Enggak tapi gak tahu sih kalau dan kalau kasusnya Durant sama Westbrook, menurut gue mereka udah agak baikan sih belakangan. Menurut gue ketika lagi panas, ketika kedua tim let's say Rockets atau Nets sometime in the future ketemu, pasti akan ada momen panas ya. Tapi at least kalau dari All-Star tahun lalu sih, gue liat udah lebih amicable lah hubungannya. Tapi
it's been 3 years man.
Yeah, it's been a while gitu kan. Emang kadang-kadang kita ngeliat wah musuhan, tapi ya gak tahu kan kalau di belakangnya maaf-maafan atau
kayak,
apa.
Kayak LeBron sama Draymond dulu kan kayaknya wah musuhan banget, ternyata mereka di barbershop
business partner abis itu kan, sama-sama uninterrupted gitu. Bahkan di musim terakhir kontennya uninterrupted itu yang behind the scene tuh satu dari sudut pandang LeBron, satu dari sudut pandang Draymond gitu loh. On the same freaking show gitu. Maret 24 rematch di Minnesota.
Hype kayaknya tinggi.
Hype
banget sih.
Dan pasti akan storyline yang akan mendominasi pertemuannya. Ya ini, and it's great for the fans. Look, I know pasti ya ini berantem abis itu ejected, abis itu atlet tidak menjadi teladan. You know, fuck teladan, man. What we need is
tapi yang gue senang nih, akhirnya mereka berantem beneran sih. Gak kayak tahun lalu kita cuma dapet Rondo versus CP3 yang dicolok mata. Katanya diludahin terus colok mata, terus sempat mau pukul-pukulan tapi udah dipisahin. Cuman si siapa waktu itu, ada satu orang juga ikutan kan yang
Melo masih di lapangan loh.
Ini benar-benar throwdown yang si Ben Simmons sampai choke out gitu, itu seru sih.
Iya, dan juga soalnya ya kelasnya juga, kalau lo ngomongin berat badan kan Rondo lawan si Peter itu apa? Ya,
kalau Rondo si Peter kecil-kecil itu bisa kungfu gitu kan, loncat-loncat.
Skillful. Gitu ya. Kalau ini like ini Anthony kayak Joshua lah, gitu. Lawan ya siapa lah yang gede
Chelsea,
gitu.
Big Show versus Kane gitu kan zaman dulu.
Gue selalu bingung kadang-kadang soalnya kalau dulu Big Show sama Kane dua-duanya kan signature move-nya kan choke slam kan. Oke, Big Show nge-choke slam Kane tuh nge-choke slam Big Show is like what 7 foot 2 and 350 pounds is fucking massive, man.
I think he was 7 foot 1 or something.
One. And he was thick.
Yep.
He was thick, bro. Aduh, tapi ya NBA.
Thick in a good way, enggak kayak siapa? Jokic sekarang kan.
Yeah.
He's thick
and flabby.
Kayak anak gendut tapi jago banget main basketnya ya.
Yeah, and it's not kalau lu ngomongin lemaknya Jokic ya, bukan cuman bahasa, tapi entah kenapa gue membayangkan ya. Kalau misalnya Big Show segede itu, walaupun gak ada kontur otot, gue membayangkan kalau gue pegang tuh masih agak keras dikit loh. Nah kenapa kalau Jokic tuh kayaknya paji banget gitu. Dia lari gelambirnya tuh.
Kayaknya dia gak pernah lifting weights gitu ya.
Iya. It's like fuck that gitu kan. Weights, just give me a Snicker bar or something, bro.
Gitu. So like, come on, let's go to a KFC or something.
A bucket of chicken.
Yep.
So kita lihat nanti Maret 24 kalau nggak salah tanggalnya, rematch. By the way, di grup fantasy NBA kita ya, gue mau nanya deh, Bapak Ivan itu Cenayang atau bukan sih?
Oh, dia yang lepas cap ya?
Iya, itu dia ngedraft Anthony Towns di awal musim. Abis itu Anthony Towns tuh di leaderboard jauh sebelum ada ketemuan ini.
Dia nomor satu, Cat itu projected number one player di fantasy sebetulnya.
Karena sangat komplit gitu kan. And then bisa aja gitu dilepas, di trade ke tim fantasy lain pas banget.
Tapi itu package-nya rame sih, maksudnya enggak cuma enggak. Gua enggak tahu kita lihat seperti apa nanti hasilnya, tapi itu kalau misalnya udah more than 3 players gua udah angkat tangan sih, karena itu udah itu udah pusing banget.
Ya, mungkin nanti Bapak Ivan mesti kita ajak lagi ke box out khusus
fantasy tips ya.
Ngomongin fantasy tips di segmen 2. Ji, lu tahu enggak kita bakal ngomongin apa?
Apa nih?
Tell me why.
Oh, my favorite boy band.
Eh, kalau lu enggak tahu penggalan lagu yang gue nyanyiin tadi, berarti lu enggak tahu boy band terbaik di dunia ya, Gama.
Mungkin baru lahir kali ya.
Iya, kasihan.
Kelewatan di masa keemasan boyband terbaik di dunia.
Bener.
Itu.
And that boyband is called
The Backstreet Boys.
Backstreet Boys for life. Ada yang bilang kita tuh fail, bagusan NSYNC gitu. No.
Bagusan Westlife, One Direction. No.
Fuck no. Backstreet Boys is the shit. Kemarin konser di sini ya.
Ya, gue nonton kemarin.
Iya. Gimana? Was it good? As sebagus zaman dulu?
Bagus. Si siapa lead vocal sih, si Brian dulu kan pernah ada masalah beberapa tahun, katanya hilang suaranya kan gara-gara dia sakit. Kemarin it's like nothing happen gitu, bagus aja suaranya.
Comeback season
buat Brian.
Okay, gue sih ya I like Brian, AJ, Nick Carter, zaman belakang anak kampung itu loh gitu kan. And Backstreet Boys always has a special place in my heart. Karena dulu ketika gue masih SD, ini pertama kali nih, gue belum terlalu bisa bahasa Indonesia banget waktu itu. Kayak, kan biasa kan lo kecil nyanyi depan kelas gitu, gue nyanyi Backstreet Boys. As long as you love me. I know tadi gue nyanyi sebagian dari I Want It That Way, but my favorite Backstreet Boys song is As Long As You Love Me. Mana dulu gue sempat mengira sebelum gue tahu musik ya, ini kontrol banget sih, di video klip itu karena ada 5 cewek, I thought they were the Spice Girls, man.
Oh iya.
Oke,
okay, mirip loh cewek-ceweknya.
Iya, yeah. Soalnya cewek juga diverse kan, ada yang black, ada yang blonde, Spice Girls kan kayak gitu, there's all kinds of spices. Tapi nggak kenapa gue juga mention soal Backstreet Boys, karena kemarin gue baca tulisan lo, check out mediumnya Gamal, at apa?
At Gesidarta.
At Gesidarta, sama sama kebanyakan handle yang lain.
Sama kan? Lah, sama Twitter, sama Instagram.
Di mana lo membuat analogi yang menurut gue menarik, lo nulis tentang gimana Golden State Warriors pada peaknya itu Backstreet Boys. Can you give us kayak versi pendek dari artikel itu?
Okay, jadi menurut gue mungkin dibalik kali ya. Backstreet Boys itu mirip seperti death lineupnya Hamptons 5-nya si Golden State Warriors.
Aye.
Karena kenapa dari level talent yang mereka punya itu tuh saling apa namanya? Bahu-bahu apa sih istilahnya?
Berkolaborasi.
Saling bersinergi.
Berharmonisasi.
Harmonisasi itu bahasa gue di tulisannya. Yeah. Norak banget gue ya disulis kayak gitu.
Gak apa-apa. Terus.
Jadi ini the sum of all parts-nya itu lebih hebat dibanding yang lain gitu. Dibanding boyband lain, talent-nya dan saling sinerginya antar talent itu sangat
pas ya.
Sangat pas gitu, sangat bagus dan bener-bener satu tambah satu sama dengan lima gitu, bukan tiga lagi.
Abis itu kan lo bikin analogi pemain per pemain ya.
Yes.
Mungkin gue mulai dari, nggak itu terakhir deh. Lo menganalogikan AJ. AJ itu anggota Backstreet Boys yang nyanyi itu paling suka going on those vocal runs gitu kan.
Yep.
Yang paling berusaha terdengar black suaranya tuh. AJ itu.
Dia emang suaranya kayak gitu kan. Dia suaranya lebih berat. Dia suaranya lebih serak-serak, basah, asik gitu.
Sama digoyang-goyangin dia.
Dan iya, dia tuh style lebih R&B daripada pop kan.
Iya. Dia adalah
Raymond Green. Kenapa? Kenapa gue ngelihatnya gini. Karena AJ itu memberikan sebuah karakter yang berbeda dibanding boyband lain. Dimana boyband lain kan lo dengerin cowok-cowok manis-manis, terus suaranya yang lembut, yang merdu gitu. Sementara AJ yang lebih R&B slash rock. Dia kalau mau jadi rockstar juga bisa gitu kan.
Dia tuh pernah berusaha, seingat gue pernah bikin konser solo yang lagunya tuh rock, tapi gue agak lupa konteksnya apaan.
Itu kayaknya cuman mereka hiatus gitu ya.
Iya, atau di sela-sela album gitulah. Karena emang boyband tuh idealnya kan setiap tokoh tuh ada personality yang berbeda kan. Nah, dia itu kayaknya mengambil role gue tuh bad boy gitu loh. Dan Raymond Green juga gitu kan.
Raymond Green juga State. Gitu. Dan Raymond Green itu juga memberikan, menurut gue, memberikan karakter kepada Golden State. Karena Golden State dari dulu dari zamannya Monta Ellis, dari zamannya si siapa, Baron Davis, pelatihnya masih dulu siapa namanya?
Don Nelson.
Don Nelson, mereka masih run and gun kan. Sampai sekarang juga gitu, mereka adalah orang-orang yang bisa shooting, bisa scoring. Tapi dengan Draymond Green mereka ada identitas baru, karakter baru, yaitu defense.
Kekerasan.
Keras gitu. Yeah. Defense-nya Warriors di pick yang mereka, mereka nomor 1 atau nomor 2 gitu kan ratingnya di regular season.
Begitu beda jauh dengan sekarang ya.
Jauh banget sekarang.
We'll talk about that later. This.
Dan defense-nya Golden State itu kan berangkat dimulai dari Draymond. Draymond tuh yang he sets the tone. Dia yang menjadi leadernya, dia jadi quarterback di belakang, dia bisa. Dia punya basketball IQ yang tinggi, enggak cuma offense tapi juga defense. Dia bisa baca pemain lawan tuh mau ngapain dan dia bisa react dan dia bisa ngatur teman-temannya. Oh, si lawan mau kayak gini, kita
he's the point guard on defense basically kan.
Reaction-nya. Yeah.
Kemudian ada analogi Kevin Richardson-nya siapa?
Si Andre Iguodala.
Oh, yang sudah tidak ada ya. Udah Kevin ada.
Ini kita
Kevin
ngomongin Backstreet Boys sama Golden State waktu mereka prime ya.
Yes. Ini Golden State 2016-17. 17-18 deh ya.
16.
Iya, ya, those two seasons lah ya. Oke. Iggy, why Iggy?
Karena mereka tuh veterannya gitu.
Hmm.
Kalau Kevin kan dia tuh enggak terlalu kedengeran. Solonya juga mungkin paling dikit daripada anggota yang lain. Dia baru punya solo tuh di album kedua kan, di I Want It That Way dia ada solo akhirnya. Album pertama
falling apart
from the way that it used to be.
Yeah.
Nah itu sebelumnya, tapi di secara garis besar, kalau atau enggak misalnya lo dengerin Backstreet Boys versi acapella, cari deh di YouTube, itu ada tuh, bagus banget men. Kevin tuh gak terlalu kedengeran, dia tuh intangibles, okay, sama jadi, kayak Iguodala.
Okay. Jadi berarti verse 3 I Want It That Way dengan Kevin,
yes,
itu seperti penampilan Iguodala di finals, yes. 2015
yes,
gitu.
Yes. Dia tuh intangibles kan. Iguodala tuh leadership, playmaking atau enggak, dia kan juga dia he came off the bench kan. Kalau most of the games dia mungkin dibantuin Coach Kerr ngelihat. Oh, karena dia adalah veteran yang savvy juga, dia juga basketball IQ juga tinggi, dia bisa baca nih pemain lawan kayak apa. Dia koordinat sama si coaching staffnya, okay, kita gimana nih ngejustnya.
Serba bisa, serba dependable bisa. Ya.
Tapi kalau misalnya lu taruh dia di crunch time, big shot juga dapat, dia bisa, masih
yeah,
bisa.
Yeah. Kemudian, who's the Kevin Durant?
Kevin Durantnya adalah Nick Carter.
Yeah.
Kenapa? Menurut lu, betul nggak sih sebuah Golden State Warriors yang dulu ya, yang masih ada Kevin Harrison Barnes diganti sama Kevin Durant tuh perlu nggak sebetulnya?
Ya dia pengaman lah.
Pengaman kan?
Kayak bonus.
Iya.
Amin kalau dikasih nggak mungkin nolak.
Iya
gitu.
Betul banget.
Tapi kalau kita kilas balik ke final sebelumnya, sebenarnya kan final di mana LeBron menang juga ada. Again, semua final itu, semua pertandingan tuh pasti punya hal-hal yang gak bisa lo kendalikan.
Betul.
Kalau misalnya Raymond Green does not get suspended in the finals di mana they went 73-9, bisa jadi ceritanya beda.
Atau gitu. Enggak si Steph Curry juga gak cedera.
Iya, bisa aja beda. Tapi okay, back to Nick Carter as Kevin Durant.
Berdua orang ini menurut gue adalah luxury atau sebuah insurance policy lah.
Okay.
Karena kalau di Golden State, ya itu tadi gue bilang, lo gak butuh sebetulnya. Di level talent yang udah ada, waktu masih pakai Harrison Barnes deadline out-nya itu.
Ini tambahan
udah,
untuk
udah
dapetin,
cukup gitu.
Ini tambahan untuk dapetin.
Lu dapat lagi seorang yang
fans cewek ini banyak.
Dan yang lu datengin tuh yang tambahan itu bukan sekedar kayak talent ece-ece. Ini talent superstar gitu. Sama nih Carter juga gitu. Kalau lihat line up BSB itu suaranya apa namanya dari 4 orang itu tuh udah bagus gitu.
Ya.
Udah cukup untuk
udah bisa lah lomba vokal grup RT menang gitu dapat lah ya.
Ada nih Carter yang waktu kecil ya dia belah tengah, rambutnya mangkok gitu, terus kurus ceking, terus am I sexual kayak what?
Tapi
tapi dia akhirnya gede jadi super hunk gitu kan yang
tapi ya menurut gua Nick Carter suaranya bagusan sekarang. Kalau buat gue lebih all
dia berkembang.
Boy Bennett gitu tidak kan? Berkembang tapi dia berkembang ya.
KD kan juga gitu. Oh, waktu dia datang ke Golden State dia, mungkin kita gak terlalu lihat defense sama playmaking-nya dia. Nah, terus dia main sama Steph Curry dia punya coach yang sekaliber Steve Kerr, dia belajar tuh yang lain-lain kan.
Kevin Durant defense berkembang, Nick Carter falsetonya berkembang gitu. kemudian kalau Klay Thompson itu siapa?
Si Howie.
Howie. Ya. Howie ini yang paling enggak terlalu kelihatan sebenarnya kan?
Howie itu gue pernah baca ada tidbits, ternyata dia tuh waktu pertama kali BSB dibentuk, Howie itu diproject sebagai lead vocalnya.
Oke.
Okay. Waktu itu baru bertiga, cuma Nick, Howie sama AJ. Terus datanglah si Kevin bawa Brian kan. Oh, lihat Brian suaranya lebih bagus daripada gue. Bukannya gue gak bagus, gue juga bagus. Tapi ini orang another level. Sama okay. Kan Klay Thompson juga gitu. Dia shootingnya juga gak kalah sama Curry kan.
But he can get hot.
Iya, kalau udah mulai get hot 37 poin satu quarter.
Iya. Yeah.
Kalau terus yang dia 60 poin 3 quarter, kalau misalnya lu jadi coach Kerr, lu lepas sampai quarter 4, mungkin poinnya kelapa satu Kobe bisa kelewat.
Iya, gue tuh ingat karena sebenarnya tim yang dilawan sama Golden State di hari itu Indiana Pacers sebenarnya.
Jadi tuh dia,
jadi mungkin tarikannya adalah Howie, kalau seandainya dia di boy band lain, dia bisa jadi frontman-nya dari segi skill ya.
Tapi dia di BSB sama kayak Klay, dia memilih untuk gak apa-apa deh, gue punya role yang lebih kecil gitu. Dia role player.
Which brings us to the last player or the last vocalist.
The main guy,
Brian Littrell.
Itu adalah Steph Curry.
Nah, kebetulan nih ya, Brian Littrell tadi udah sempat lo singgung, suaranya sempat hilang kan, sempat ada masalah operasi kan?
Sempat, iya, sakit apa gitu, gue juga lupa.
Dan ketika lo tonton, dia bisa bangkit lagi. Berarti harapan yang sama juga ada di Steph Curry setelah tadi dia cedera patah tangan kan?
Dulu juga. Steph Curry di awal-awal musim, di awal karirnya juga ankle-nya bermasalah kan? Makanya si Warriors bisa sign dia dengan murah karena ya itu, karena health issue-nya dia yang lumayan parah. Jadi ya udah nih, orang nggak agak risky untuk dikasih mahal. Terus ternyata dia bisa bounce back, dia bisa makin kuat, kakinya nggak cedera-cedera lagi. Dan jadilah seperti itu.
Oke, Brian bisa comeback. Steph sih seharusnya kalau patah tangan, at least, gue belum melihat timetable-nya dia balik kapan.
Belum keluar.
Cuman kan kalau patah tangan itu nggak kayak ACL atau Achilles
patah
kan.
Patah tangan itu, kalau nggak salah tahun lalu siapa ya? Aaron Baines, nggak salah itu cuman 3 bulan, 2 bulan.
Ah, menarik ya. Lo mention Aaron Baines, karena tadi pagi kejadiannya cederanya adalah gara-gara ketika dia. Steph Curry itu
ya, bukan gara-gara
drive, gak sengaja nabrak terus jatuh. Nabrak Aaron Baines, jatuh, kemudian tangannya patah. Ada yang mendeskripsikan kejadiannya sebagai injury to add insult. Karena sebenarnya dari segi pertandingan itu udah ketinggalan jauh ya, Warriors lawan Suns.
Lanjut itu kalau saya 30 tadi sempat.
Iya, 30 di kuarter pertama benar-benar dihabisin. Kalau nggak salah
14-46.
Iya, Suns yang as we know memang cukup panas ya musim ini, surprisingly.
Walaupun Ayton juga lagi suspended.
Iya, tunggu, they went on a 30-1 run kalau nggak salah. Cuman Warriors ya, maksud gue, we knew they wouldn't be that
the
good.
Old, yeah.
Tapi nggak
separah ini ya.
Nggak separah ini gitu loh. Defense-nya tuh emang bapuk banget deh.
Defense-nya ketara banget sih. Gue udah lah gak ada dan Klay gak ada. Itu kan,
itu emang defensive foundation-nya.
Draymond juga agak angin-anginan gak sih musim ini. Dan dia emang, kita selalu ngeliat Draymond dari musim kemarin regular season, dia juga emang gak konsisten mainnya.
Betul.
Baru playoff baru dia turn up the volumes whatever.
Defensive ratingnya Golden State sejauh ini secara tidak mengejutkan adalah yang paling jelek di NBA. Kayaknya kalau mereka enggak conceding points di bawah 120 ada yang aneh sejauh ini ya. Tapi Steph pun juga sampai cedera musim ini enggak wangi juga ya. Kita belum ngelihat dia, karena sebelum musim kan kita ngebayangin karena Klay cedera
bakal jadi year of Steph gitu ya, seperti Harden tahun lalu.
Iya,
gitu kan?
Terlepas dari hasil akhirnya menang enggak, setidaknya volume dia akan naik.
Bakal naik.
Tapi ternyata belum ngetun ya musim ini. What do you make of their season going forward musim ini, Ji? Apakah it's tanking time?
Tanking aja. lu trade si D'Angelo buat whatever draft picks.
At least itu yang bisa di trade ya.
Soalnya kalau Draymond lu trade sayang kan. Karena
yeah.
Yeah, he's the heart and soul of team. Kalau misalnya tahun depan Clay balik, Steph balik, udah dong, core-nya udah baik lagi.
Yeah.
Lu cuman perlu ngisi role player yang lebih cocok lagi. Kalau sekarang kan isinya main di G League semua ya gak sih? Kayak Damian Lee, Jordan Poole, siapa lagi sih?
Speaking of Jordan Poole, ada satu pendengar Box Out, gue lupa namanya. Dia kayaknya fans Golden State. Uh-huh. Dia selalu nge-tag gue ke komen di IG tentang Jordan Poole atau Golden State. Meminta gue untuk ngebahas itu. Akhirnya sih kita bahas sekarang ya, cuman
iya, mungkin dia kayak gue kan Mario Hezonya stan kan.
dia Jordan Poole stan. Tapi ya mungkin sisi sebaliknya adalah sekarang kan udah kelihatan nih kayaknya musim ini atau at least in the near future lah no hope. Setidaknya dengan main dengan tim yang lo ada, lo tahu siapa yang worth keeping dan siapa yang yes. worth lo lego gitu. Jadi in a way ada blessing in disguise-nya juga. Satu hal yang gue nggak terlalu setuju ini lo. Gue gak pernah setuju, mungkin orang bercanda kali ya ngomong ini, tapi fraud Kerr tuh gue gak setuju loh. Steve Kerr dibilang a fraud tuh, kalau buat gue iya, di satu sisi dia memang mendapatkan kemewahan segi pemain yang mungkin gak didapatkan sama tim lain di NBA. But still, sebelum dia megang Warriors paling mentok itu di conference semifinals gitu kan. Jadi menurut gue you gotta give respect to Kerr too sih.
Dan ini masih terlalu dini di musim untuk nggak bilang kayak gitu sih.
Still on the topic of Steph sama Warriors ya. Menurut lo kalau musim ini Warriors jelek, where does that put Steph in the conversation and this yeah him? His legacy. Karena musim lalu LeBron James gak masuk playoff, cedera. Mm-hmm. Tapi menurut gue sih itu tidak terlalu merusak legasinya. Kecuali lo adalah Kobe Stan yang udah gak bisa ditolong. Gitu kan. Kalau buat gue sih it doesn't really hurt what I think about Steph sih.
Kalau menurut gue, kalau dibandingin sama LeBron, gini, kalau kita lihat narasinya, kemarin gue sempat nge-tweet si Steph is living LeBron life gitu kan. LeBron bertahun-tahun sempat dia mimpin tim isinya acak-adut dan dia bisa sampai dulu Cavaliers tahun 2000 berapa tuh ke finals kan, pertama kali 2007 kalau salah. Dengan komposisi tim yang hancur-hancuran. Mungkin ya sekarang gitu, sekarang mungkin kayak karmanya dibalik gitu. Steph Curry yang sempat digadang-gadang sebagai oh dia he's the face of NBA yang penerusnya LeBron segala macam. Sekarang gimana kalau misalnya dia ditaruh di posisi seperti LeBron? Ternyata ya ada cedera, jadi kita nggak bisa lihat juga kan.
Ya I mean, dan dua hal sih. Maksud gue kalau perbandingannya adalah Steph lawan LeBron, ya it does damage his standing. Yes. Tapi menurut gue itu bukan sesuatu yang kita gak tahu juga. Menurut gue history will remember LeBron di atas Steph kalau buat gue
ya,
as pasti. An individual.
Tapi
gitu.
gini sih kalau
him misalnya nih kayak kemarin Michael Jordan di rumah sakit sambil minum tequila dia ngomong Steph nih belum jadi Hall of Fame, menurut gue enggak, he's definitely Hall of Fame. Iyalah. Come on lah gitu.
Kalau LeBron soalnya kan dia dibandingin sebagai GOAT gitu kan
yeah.
sama MJ, jadi ya apapun yang jelek dari LeBron kayaknya bakal digede-gedein banget karena
tergantung
ya dia,
ideologi lo apa
iya
kan?
Yeah. Karena dia juga dibandingin sama MJ gitu kan, sama Magic segala macam. Kalau Steph kan mungkin image dia adalah the greatest shooter of all time gitu kan.
Bener.
Jadi kalau misalnya dia musim ini nggak bisa mimpin tim atau apa-apa ya nggak ngerusak itu juga sih.
Yeah, like who's below him or in the conversation with him sebagai shooter of all time.
Trae Young.
Trae Young. Ya mungkin nanti di masa depan ya. Siapa? Ray Allen, Reggie Miller.
Reggie Miller.
Di mana dari segi pencapaian ya udah menang Steph. Gitu loh. Jadi menurut gue sih ya enggak kenapa-napa. He's Hall of Fame
dan,
lah.
Dan si LeBron bedanya sama Steph juga. LeBron dulu banyak kontroversi kan ketika
yeah.
masih di Cavaliers, dia mau pindah ke Heat. Banyak. Gue juga sih dia mau pindah ke Knicks lah, pindah ke Bulls segala macam, yang dia masih arogan segala macam. Sementara Steph Curry yang image-nya lebih ke nice boy next door yang ramah gitu-gitu.
Itu,
jadi orang kayaknya lebih apa ya, relate kali sama dia, lebih nggak mau nge-shoot, nggak mau ngancurin image dia sendiri gitu.
Itu the privilege of being an underdog ya sebenarnya. Nah, kan dia enggak heavily recruited dari Davidson dulu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mau ngomongin privilege ya, hidupnya lebih privilege
kali lah ya.
Bapaknya udah pemain NBA. LeBron enggak punya bapak. Tapi you know what? Daripada ngomongin basket, kayaknya karaoke BSB enak ya.
Yoi.
Lagunya apa ya?